Ja, god morgen, eller god dag, jeg vet ikke hva vi sier nå, va? Det er jo, ja, det er rett som vi snakket om morgen, at jeg er gift ved Kristina, og vi kommer normalt i skolen og flyttkirke, og det har vi gjort som har en, ja, nesten alt, jeg er ikke født i skolen og flyttkirke, men jeg var nok sånn ikke, så igjen jeg var 15 år, og nå jeg vel tror ikke, så til det her. Sjæl sinde førskon i torsdags center, men så slæs nå vel til at halta tælna førskon, så tær må de tilgive. I fær så ret sikkert at halta der dansk, så til der. Ja, jeg synes det var faktisk utroligt dejligt at høre Susan her til morgen tale om den her indre dialog, man kan have med sig selv. Jeg synes også, vi finder den rigtig mange steder i skriften, at der er noget indre dialog. Og derfor så er det jo sådan set perfekt i forhold til det tema, jeg har valgt, fordi der tror jeg faktisk, at når man er der, så har man meget indre dialog. Fordi jeg har nemlig faktisk undret mig over, når man sådan læser hele skriften igennem, nogle af de her troshelte og nogle af de her fantastiske passager og fantastiske beretninger af store mænd og kvinder igennem Bibelen, og så alligevel se, at de til trods for, at de har været så tæt på, og så involveret, altså på den tid, da skriften egentlig bliver til, at de alligevel kan bringe sit tvivl. Og jeg vil sådan set, jeg havde sådan nok forestillet mig, sådan umiddelbart, at når man har været så tæt på, så mange af dem vi læser om, ikke, så vil man tænke, de har i den grad ikke grund til at tvivle, fordi de har jo set det med deres egne øjne, de var der jo selv. Men alligevel, så læser vi også om, at de bliver bragt i tvivl. Og vi skal jo ikke ret langt hen i skriften. Faktisk er vi jo faktisk kun på side 2 eller 3, hvor slangen kommer til Eva og siger, mon Herren virkelig har sagt, at du ikke må spise af frugten på træerne i haven. Så vi er jo ikke kommet ret langt hen, før der bliver skabt noget tvivl. Og vi læser også om den her fuldstændig fantastiske beretning, og nu regner det jo, så der er jo god mulighed for i eftermiddag at gå tilbage og læse den, som vi finder i 2. Mosebog, og du kan jo starte fra kapitel 13, og så kan du bare læse det ud af, slut ved kapitel 20. Hele den her, hvor Israel vandrer ud af Egypten. Og det er jo sådan historien om sådan et inferno af mirakler, medvind af mirakler, der bare bliver givet ud. Og så alligevel, så går der ikke længe før, at de bliver bragt fuldstændig i tvivl, og de begynder at tilbe andre guder, og vi ser dem sågar tilbe en guldkalv. Og hvis man kigger på det her ord tillid, og så ser sådan det modsatte ord på skalaen, så er det jo tillid. Så tvivl og tillid, det er jo sådan set lidt i hver sin ende. Og tillid er jo vil jeg næsten påstå, det er jo et grundvilkår. Vi bruger tillid hele tiden. Forestil jer, hvis ikke vi havde tillid til, at folk holdt for rødt lys, så ville det blive svært at færdes i trafikken. Vi har også tillid til, når vi indgår et ægteskab. Vi har tillid til den anden. Vi har tillid til et venskab. Og selvfølgelig, så er der nogle af os, der indimellem oplever, at den her tillid, den brister. Vi bliver svigtet, der er noget, der går i stykker. Pludselig kommer der tvivl om det. Er det noget, vi kan stole på? Er det noget, der kan passe? Og derfor så synes jeg, der er rigtig meget at lære af nogle af de her beretninger, vi finder i skriften, omkring folk, der bliver bragt lidt i tvivl. Så det ikke bare er et nederlag, men det rent faktisk er noget, vi kan bruge til noget. Og en af dem, jeg synes, der er helt fantastisk at kigge på, det er jo Thomas, disciplen Thomas. Han er jo om nogen en repræsentant for, at tvivl, at blive bragt i tvivl, men det er okay. Det er okay. Og Gud kan rumme det. Og hvis vi ser på hele historien op til der, så har de jo vandret med Jesus i 3 år, alle disciplene. Og Jesus har brugt rigtig, rigtig mange kræfter på at forklare dem om, hvordan de sidste tider ville blive. Og han har også forklaret dem, hvordan hvordan han ville dø. Og vi skal sådan helt huske konteksten i det her, at for det, at Messias, som jo jøderne siger der, der var det jo helt vildt at tænke på, at han skulle dø. Og så bliver Jesus korsfæstet. Og så er han der ikke mere. Og derfor var de jo skuffet. De var vildt skuffet. De var vildt kede af det. De var vildt frustreret. De havde jo klart regnet med et helt andet udfald. Og hvis vi læser i Johannes evangeliet kapitel 20, så vi skal læse et par vers derfra. Fra vers 19 til 21. Og der står, om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem, fred være med jer. Da han havde sagt det, viste han dem sine hænder og sin side. Disciplene blev glade, da de så Herren. Jesus sagde igen til dem, fred være med jer. Som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Og lad os stoppe der forløb. Fordi selv da de opdager, at det faktisk er Jesus, og altså man skal jo sådan forstå sætningen der, de har været inde der, der står, de frygtede jøderne, og de har bare været kede af det, altså det har bare ikke været sjovt. Og lige pludselig så står Jesus midt iblandt dem der. Og de har jo simpelthen ikke troet deres egne øjne. Og han viser dem sine hænder, og han viser dem sin side. Og det er selvfølgelig klart, at der går de jo fra skuffet, fra at tvivle på det hele, fra at være skeptiske om det hele, til selvfølgelig at sige, ho, det er jo Herren, det er jo Jesus. Og deres tro og deres håb, og det kan man jo mærke, man kan fornemme den der energi, der pludselig kommer ind i rummet, den er til stede. Men Thomas, han var jo ikke der, lige nøjagtigt på det tidspunkt, der var han der ikke. Så han havde ikke det der moment, og han havde ikke set det der, som de andre havde set. Men det kommer han jo så til at opleve, fordi disciplene fortæller ham jo det. Og det læser vi videre, og lad os læse lidt videre fra kapitel 24, eller fra kapitel 20, vers 24. Thomas, også kaldet Didymos, en af de 12, havde ikke været sammen med dem, da Jesus kom. De andre disciple sagde til ham, vi har set Herren. Men Thomas sagde til dem, hvis jeg ikke ser navlemærkerne i hans hænder, og stikker min finger i navlemærkerne, og stikker min hånd i hans side, tror jeg det ikke. 8 dage efter hans disciple atter var samlet, og Thomas var sammen med dem, der kom Jesus, mens dørene var lukket, og stod midt iblandt dem og sagde, fred være med jer. Derpå sagde han til Thomas, ræk din finger frem, her er mine hænder, og ræk din hånd frem, og stik den i min side. Og vær ikke vantro, men troende. Thomas svarede, min Herre og min Gud. Jesus sagde til ham, du tror, fordi du har set mig. Salige er de, som ikke har set, og dog tror. Men hvorfor var det, at Thomas ikke kunne tro? Altså han havde, de andre havde jo set det. De andre havde jo været der. Det var jo hans bedste venner. Det var dem, han måske var tættest på overhovedet. Og alligevel, så kunne han ikke. Han kunne simpelthen ikke få sig selv til at tro det. Og så siger han det her helt kendte der, at hvis jeg ikke ser navlemærkerne, og hvis jeg ikke ser hans sår i siden, så vil jeg simpelthen ikke tro det. Og jeg synes, det er interessant, som beretningen bliver skrevet her. For der står netop 8 dage efter, at disciplene først var samlet, så blev de samlet igen. Og jeg tror simpelthen, at Jesus kom tilbage, bare på grund af Thomas. Han kommer simpelthen tilbage for Thomas skyld, og ikke bare for Thomas skyld, han kommer tilbage for vores skyld. Fordi han identificerer sig så meget med, at man kan godt blive bragt i tvivl, man kan godt komme til at vakle. Og jeg synes, det er fantastisk, at Thomas' reaktion, lige da han ser Jesus, det er jo faktisk bare at sige, min Herre, min Gud. Han er helt overbevist. Nu er det Jesus, der står foran mig. Og så kan man selvfølgelig sige, hvad så med i dag? Vi får jo ikke så klokkeklare beviser, som disciplene gjorde. Men vi har Guds ord i dag. Og der står jo, hvis man læser videre i det samme kapitel, i helt ned i vers 30, så står der, dette er skrevet, for at I skal tro, at Jesus Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have evigt liv i hans navn. Så vi har jo fået Guds ord til faktisk at hjælpe os med de gange, vi bliver bragt i tvivl. For jeg våger nemlig den påstand, at tvivl kan komme til os alle. Det er ikke kun nogle ganske få. Og man, I kan sådan kigge ud over og tænke, det er kun mig, der er i tvivl. Alle de andre er fuldstændig cool med det hele. Det er de ikke. Det lover jeg. Man kan simpelthen ikke gå igennem liv, det vil jeg påstå, uden at man en gang imellem bliver bragt en lille smule ud af fatning. Og selvfølgelig er der nogen, der virkelig kæmper meget, og nogen, der kæmper mindre med tvivl. Fordi det kommer i forskellige styrker, i forskellige situationer og forskellige tidspunkter i livet. Og man kan spørge sig selv, om det næsten er sundt en gang imellem at blive bragt lidt i tvivl. For det får i hvert fald en til at tænke. Og det kan måske i virkeligheden være med til efterfølgende at gøre ens tro noget mere indsigtsfuld, end den tidligere har været. Men tvivl er jo også et eller andet sted, hvis ikke den bliver håndteret rigtigt, så kan den jo faktisk skabe mere ondt end godt. For så kan den nemlig lime sig fast, og så kan man blive rigtig, rigtig nedtrykt, og man kan næsten nogle gange have lyst til at give op. Men good news er jo, at vi kan gøre noget ved tvivl. For tvivl behøver ikke at betyde, at så er jeg ikke god nok, så dur jeg ikke. Så er det et nederlag. Men tvivl kan rent faktisk ende med at blive en sejr. En sejr gennem Kristus. En sejr for dig den vej rundt. Og også til velsignelse. Og jeg anerkender, at midt i det hele, midt i at man står og har nogle forfærdelige kampe i sit liv, så er det ikke givet, at man lige kan se det sådan. Og det kan vi komme lidt tilbage til. Fordi jeg tror, at hvis man kigger på den uge, der gik for Thomas, fra at han hører disciplene fortælle, at de har set Jesus, indtil han ser ham, der tror jeg ikke, Thomas han har oplevet det som en sejr. Jeg tror, han har været virkelig frustreret. Og jeg tror også, at vi i dag kan have været til en fantastisk gudstjeneste, hvor vi har oplevet virkelig, 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 at en prædiken, der har sat tingene på plads, en lovsang, der virkelig har talt til en, og man føler sig virkelig, virkelig opmuntret. Og når man så kommer hjem om aftenen og lægger sig til at sove, så pludselig kører der den der indre dialog, den der indre stemme med, kan det nu virkelig passe? Og det kan også være, at du sidder en morgenstund og har din andagt, og du læser, og så pludselig så alligevel, så tænker du, hov, det er da noget mærkeligt noget. Og så kan man blive en lille smule ked af det, fordi så begynder man måske at spekulere over, om man i virkeligheden tror, og kan man det, og er det, hænger det sammen. Og jeg synes faktisk, at der er noget trøst at hente i nogle af de her kloge mennesker, der undervejs har prøvet at behandle det her ord som tvivl og tro. Og jeg synes, der er nogle interessante passager her, hvor et par af forfatterne skriver her, altså, tvivl er, at man har vanskeligt ved at tro. Vantro, det er, at man vil ikke tro, eller kan ikke tro, eller tror ikke nok. Tvivl, det er ærlighed. Vantro, det er måske mere genstridighed. Tvivl er at se efter lyset. Vantro er at være tilfreds med mørket. Tvivl er Satans angreb. Vantro, det er Satans sejr. Så der er en forskel her. Og det tror jeg bare er vigtigt at understrege. Og hvis vi sådan meget kort kigger på en anden beretning, så er det den her beretning, vi finder i Matthæus 14, hvor vi læser om beretningen om, da Peter går ud af båden. Og I kender formentlig alle sammen beretningen. Det her med, at de er ude på søen. Eller de er i båden ude på søen, og Jesus kommer ud til dem. Og så siger Jesus jo til Peter, kom herud. Og igen, ikke? Altså, det er jo fuldstændig, det er et vildt scenarie, også for os i dag, jo, at tænke, wow. Men Peter, han gik ud på vandet i tro, fordi Jesus sagde, kom ud til mig. Og fordi han havde blind tillid til, at når Jesus sagde det der, så mente han det. Og hvis vi kigger på beretningen, så går det jo også godt i starten. Peter begynder jo rent faktisk at gå på vandet. Og hvad sker der så? Pludselig begynder han jo at kigge ned. Wow, der er bølger. Wow, det ser vildt ud. Det er mørkt. Det står over. Der er meget her, der kan gå galt. Og det vil sige, hele blikket, hele fokus, det forsvinder. Det forsvinder. Og hvad sker der så? Ja, så begynder Peter at synke. Og nogle gange, så tror jeg også, vi selv kan komme til at kigge væsentligt mere på omstændighederne, vi sidder og står i, end egentlig at holde fokus på Jesus. Og det kan også være nemt at sige herfra. Men jeg synes, beretningen her jo understreger, hvor usandsynligt vigtigt det er, at til trods for, at det er mørkt, det stormer, der er bølger, der er tumult i dit liv, så hold fokus. Hold fokus på Kristus. Fordi det kunne vi se, da Peter gjorde det. Så gik han på vandet. I det øjeblik, han slap fokus, så begyndte han at synke. Beretningen er jo stadigvæk fantastisk, fordi da han begynder at synke, så kalder han jo med det samme bare på Jesus. Og hvad sker der så? Jesus hiver ham jo op, ikke? Tager fat i ham. Og det er jo det, Jesus gør, og det gør han altså også i dag. Så det er jo det, der er så dejligt. Og derfor vil jeg jo, og det kan man sige, jamen det kan du jo nemt stå og sige herfra, men ikke overraskende vil jeg jo påstå, at det er Jesus, der kommer til at blive svaret på de åndelige kampe, du står i, de tvivlskampe, du undervejs i dit liv kommer til at møde. Der er øvelsen at kigge hen til Kristus. Og det er ham, du skal sætte din lid til. Også selvom de spørgsmål, du får fra dine kollegaer, fra dine skolekammerater, dem kan du ikke lige svare på, og det kommer til at sætte din tro i et mærkeligt lys, så behøver du ikke frygte tvivlen. Men du kan møde den. Du kan møde tvivlen med oprejst pande. Fordi jeg er overbevist om, og jeg synes, vi har det så mange gange igennem skriften, at Jesus vender tvivlen til velsignelse. Og derfor så kan man sige, at i det øjeblik, vi bliver bragt ud af fatning, så kan vi faktisk ved at holde fast i Guds ord, og i Jesus, så kan vi faktisk blive bragt tættere ind til ham. Nu er det jo jubilæumsåret for Martin Luther, det tror jeg, vi alle ved. Og han kæmpede jo helt indædt i sin ungdom med sin egen tro. Men det førte jo ikke til, at han opgav troen. Men det førte meget, meget mere til, at hans tro voksede og fik nye dimensioner, nye indsigter og nye vidder. Fordi han turde battle med sin tvivl og med sin tro. Men sætter vi vores lid til, at vi sammen med Jesus, både i bøn og ved at læse og ved at tale og have fællesskab, eller tænker vi, det kan jeg klare alene. Fordi det der med at dele min tvivl, det skal jeg ikke nyde noget af. Så forsøger du at kæmpe de her kampe helt alene, eller deler du den? Det vil i hvert fald, synes jeg, være meget risikabelt, grænsende til dumt, at forsøge at kæmpe kampen alene. Jeg tror, vi skal komme til Gud og fortælle om det her. Og jeg synes også igen, skriften vidner om, at det kan både Gud holde til, og det kan du også holde til. Så kuren mod tvivl er ikke at trække sig fra Gud. Det er ikke at holde op med at læse. Det er ikke at trække dig fra fællesskabet. Det er ikke at holde op med at bede til ham. Tværtimod, skru op. Skru op for det. Og jeg anerkender, og det er også i mit eget liv, at det er svært, for man har nogle gange lyst til at trække sig helt ind i hjørnet, putte sig langt under dynen og lade som om, at det slet ikke er der. Men at leve som kristen betyder ikke, at vi skal bilde os ind, at vi kan kaste alt tvivl over bord, og det eksisterer ikke, og det er der ikke. Men meget snarere skal vi forsøge at vælge til at lade troen råde i vores liv. Og jeg synes, vi kan lære rigtig, rigtig meget af Thomas her. Vi kan lære meget af hans ærlighed. Han var ærlig, omkring, hvordan han havde det over for sine disciple. Og jeg synes også, at han var vildt modig. Han var vildt modig med at sige det. Jeg tror ikke, før jeg ser det. Og det fantastiske var, at disciplene omkring ham, de kunne rumme det. De sagde jo ikke til ham, okay, super godt, du tror ikke på os, så kan du også bare sejle din egen sø. Det var jo ikke det, de sagde. De samledes jo igen sammen med ham, for de kunne rumme det. Det var deres ven. Og i vores kirke i Skovlunde og i andre kirker, der ser vi en gang imellem eksempler på, at kirkerne ikke kan rumme det. Vi er lidt bange for, at nogen stiller deres tvivl til skue. Og vi måske individer i kirken er bange for at komme og fortælle om det. Og som vi læser om det omkring disciplene, så kunne de rumme det. Og jeg tror, at vores udfordring i dag er, at også turde rumme det. Også selvom det en gang imellem er besværligt, vanvittigt udfordrende, og måske også tager lang tid. Så min opfordring til dig i dag er, hvordan er det med dig? Tør du være ærlig? Tør du erkende, at du engang bliver bragt i tvivl, og deler du det med nogen? Eller holder du det for dig selv? Kæmper du selv kampen selv? Har du modet til faktisk at søge hjælp? Og til jer alle sammen, ung eller gammel, jeg opfordrer jer til, når der er de her troskampe, bliv i kirken. Bliv i fællesskabet. Hold fast i Kristus. Vær åben om din tvivl. Søg og brug alle de andre. Der er så mange troende omkring dig. De har haft det på samme måde, men de er måske lige nu et andet sted. Del det med dem. Du kan blive vanvittigt opmuntret. Og jeg synes, det der prædikernes bog, det er hellere to end en. For hvis de falder, kan den ene hjælpe den anden. Så det er et fantastisk godt billede på, det her med at kæmpe alene, det duer ikke. Og jeg tror, vi som kirke, også jeres kirke her, vi skal kunne rumme tvivlere. Vi skal kunne rumme dem, der engang imellem er vokal omkring det. Også selvom det engang imellem kan være lidt arbejdsomt, kan man sige. Og jeg håber ikke, at du bare holder facaden kørende og tænker, det går nok over. Vi lader som om, det går fantastisk. For jeg tror også på, at hvis tvivlen ikke bliver håndteret, så bliver den ved med at være der, og den vokser, og den vokser uhensigtsmæssigt. Og man kunne sige, tænk hvis vi, når vi har et kristenfællesskab, virkelig turde være ærlige med hinanden om de her ting, der er svære. Og på den måde kan, ligesom Thomas, opleve at blive holdt fast i fællesskabet. Opleve at blive holdt fast også i Kristus. Og det må være det, der er vores ansvar her som kirke, som menighed, at vi faktisk kan det. For jeg tror faktisk også, at det her med at være tur og være ærlig om de ting, der er svære, det er det, der også bringer autenticitet ind i kirkerne i dag. Jeg tror faktisk også, at det er det, der får verden til at kigge på kirken og sige, hov, den har noget, den har noget andet. Her kan man være ærlig, her kan man være sig selv. Man skal ikke forestille noget, man skal ikke have en facade. Man kan være sig selv. Og jeg er god nok, selvom jeg engang imellem erkender, at jeg har nogle kampe i mig. Og jeg er overbevist om, at det er sådanne kirker i dag, som Jesus ønsker, vi skal have. Og det er også den kirke, jeg er helt sikker på, som jeg gerne vil komme i. Og jeg er også helt sikker på, at det er den kirke, som kommer til at tiltrække mennesker, som ikke har hørt om Gud i dag. Og jeg synes også, det er bemærkelsesværdigt, at som vi kigger tilbage på både Thomas og Peter, så tvivlede de, ja. Men Jesus kunne rumme det. Og det er helt fantastisk, ja. Det kan han altså også i dag. Han kan rumme det for os alle sammen. Tak for i dag.